жайнап, сендерсің ғой тағдырмен ойнап. Мен отырмын қараңғы түнде, бес бала мен әйелімді ойлап.
Жан-жарым,